เรื่องการพิจารณาอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานั้นเพื่อจะให้ได้รู้ซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกิเลสชนิดไหนแล้วจะหาวิธีทำความเข้าใจให้รู้และปล่อยวางเพื่อให้เรานี้ได้มีความสุขใจของพวกเราคำข้อนี้แม้จะถือว่าเป็นธรรมะที่ชั้นสูงเป็นวิปัสสนากรรมฐานต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาล้วนๆโดยตรงเหตุฉะนั้นคนเราทุกคนก็ย่อมมีความคิดเหมือนกันการคิดจะคิดมากคิดน้อยคิดต่างๆกันเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตให้ทำความเข้าใจว่าจิตคืออะไรจิตคือความคิดการคิดไปโน่นไปนี้ที่ไม่สงบเรียกว่าจิตใครเล่าจะรู้ว่าจิตคิดก็คือสติความระลึกได้ระลึกว่าจิตคิดแต่ตัวสัมปชัญญะคือเป็นตัวของปัญญารู้ตัวว่าจิตคิดอยู่กับอารมณ์อะไรตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญเหตุนั้นที่เราจะรู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของเรานั้นเป็นอารมณ์ทั้งฝ่ายราคะหรือโทสะเป็นกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตต้องอาศัยซึ่งสติปัญญาพิจารณาดูเมื่อหากคนเรานี้จะยืนเดินนั่งนอนอยู่เว้นจากนอนหลับเราต้องมีเครื่องสัมผัสให้เกิดอารมณ์ขึ้นภายในจิตของพวกเราเมื่อหากอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตถ้าเป็นทางฝ่ายเพลิดเพลินและสนุกสนานต้องการเพลิดเพลินเรียกว่าราคะจริตมีความพอใจหลงละเลงเพลิดเพลินไปอยู่เพื่อความสนุกสนานท่านจึงถือว่าเป็นกิเลสตัตระตัตราพินินเดเนเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆไม่รู้จักจบจักสิ้นเหมือนคนไปเที่ยวที่โน้นที่ว่ามันสนุกสนานนี่ได้รับอารมณ์เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องขบขันและสนุกสบายแต่ไม่เห็นผลร้ายที่จะเสียเวลาหรือความทุกข์จะเกิดติดตามมาเรียกว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นเราจึงจัดศึกษาให้รู้ถ้าอารมณ์เกิดขึ้นแล้วมาจากเหตุความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับใจสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ใจของเรามีความเพลิดเพลินอยู่นี้มันเกิดขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาหรือมันไม่ได้กระทบอะไรแต่อยู่เฉยๆคนเดียวแต่อารมณ์มันเกิดขึ้นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้ปรุงได้แต่งอะไรแต่มันเกิดมาจากคำที่พูดจาคุยกันต่างๆสนทนากันเรื่องราวต่างๆไปทางกามอารมณ์ทั้งหลายที่อันทำให้เพลิดเพลินแล้วมันมาตั้งอยู่ภายในจิตของพวกเราหลงเพลิดเพลินอยู่แล้วควรที่จะรู้ว่ามาจากเราพูดคุยกันสนทนากันได้รับอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะรู้อันนี้เป็นฝ่ายราคะนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันถ้าหาว่าเกิดมาจากเราทำอะไรเราทำการงานอะไรด้วยกันหรือเราทำบุญกุศลหรือทำสิ่งของที่เป็นประโยชน์จะช่วยซึ่งกันและกันในครอบครัวและในลูกในหลานก็ดีในเพื่อนฝูงทั้งหลายหรือสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไปแต่จิตใจของเรามีความเพลิดเพลินนะสบายเราก็รู้เลยว่าเกิดขึ้นมาจากการกระทำของตนทำด้วยร่างกายความเพลิดเพลินและความสนุกสนานความติดอยู่ถ้ามันมีความสุขเราก็เห็นได้ว่ามาจากการกระทำการกระทำพูดคิดทั้งสามอย่างนี้ทำให้เราเสวยซึ่งอารมณ์ที่เขารับอยู่นั้นเมื่อตั้งอยู่และหากเมื่อมันดับไปจากอารมณ์นี้ด้วยวิธีไหน ถ้าปล่อยวางอย่างไรเสียสละอย่างไรอารมณ์นั้นจึงดับไปพวกเราพิจารณาสังเกตดูภายในจิตใจของพวกเรานั่นเองก็จะรู้เมื่อเราทุกคนอยู่เป็นปกติมันจะคิดทั้งทุกข์หรือทั้งสุขบางคนอาจจะคิดทุกข์มากกว่าสุขแต่อันนี้พูดถึงจิตของเราคิดมีความสุขในปัจจุบันแต่ความสุขเป็นการที่เพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริงแต่ไม่ใช่ความสุขที่ผู้รู้อยู่และเข้าใจชัดแจ้งเพราะความสุขที่เราเพลิดเพลินนี้เป็นความหลงอยู่ในอารมณ์ที่เป็นราคะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งแล้วควรที่จะรู้ถ้าหากเราปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่มีใครปรุงขึ้นมาภายในจิตของเรามันปรุงมันแต่งคิดขึ้นมาแล้วมันสุขแล้วเพลิดเพลินบางคนอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานอยู่คนเดียวเราก็ควรที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นในการปรุงแต่งภายในจิตของเราเขาเรียกว่าสังขารสังขารจิตถ้าพูดตามความจริงแล้วก็คือปุญญาภิสังขารถ้าปรุงฝ่ายบุญถ้ามันเกิดขึ้นมาภายในจิตเราจะรู้ว่าจิตของเรานี้ติดอยู่ในอารมณ์นี้เสวยอารมณ์นี้อยู่และมันก็ดับไปถ้าเราประคองไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเราก็จะเห็นชัดเจนว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปภายในจิตของเราและควรที่จะเข้าใจพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าหากเราติดอยู่แล้วหลงเพลิดเพลินอยู่ท่านว่าเป็นราคะจริตหรือว่าราคะขินางก็คือกิเลสนั่นเองถ้าหากพูดเข้าไปลึกเขาเรียกว่าสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ไม่น่าจะทุกข์แต่ว่าผลมันจะออกมาเป็นความทุกข์ได้เพราะมันเป็นกิเลสขึ้นเราควรที่จะดูอย่างนี้อันคนติดเรื่องความสุขเรื่องราคะนี่เป็นของละได้ยากมากกว่าความทุกข์เหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอย่างนี้หรืออยู่บ้านดีสบายนั่งรถนั่งเรืออะไรนั่งนอนสบายอยู่มันเป็นเครื่องที่ละยากเป็นกิเลสนะมันเป็นทำให้ติดผูกมัดดันลึงตึงตาจิตใจเอาไว้ก่อนแล้วมันดึงรั้งตัวของคนไว้ด้วยท่านจึงถือว่าคนติดสุขอยู่ภายนอกแต่แท้ที่จริงก็ถือว่าเป็นความดีแต่ว่ามันติดเหมือนคนชนิดนี้จะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไปยากเพราะเขาละไม่ได้จึงจะรู้ว่าตนเองติดละบ้านไม่ได้ละที่อยู่ที่นอนไม่ได้ละไปเที่ยวที่นนทีไปนอนสถานที่ต่างๆไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไปเพราะคิดถึงสถานที่ตนเองนอนตนเองพักน่าสบายนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นราคะติดอยู่ในความผัวพันสิ่งนั้นเป็นกิเลสไม่ใช่ไม่เป็นมันนี่เราต้องดูจิตของเราด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาการดูจิตใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดกิเลสละเอียดอยู่ภายในจิตเช่นเรามีเมตตามีความรักกรุณาความสงสารในเมตตาธรรมมุทิตาความพอยินดีอุเบกขาความวางเฉยเป็นธรรมของผู้ใหญ่แต่มันอาศัยเกี่ยวไปด้วยกิเลสไม่ใช่อุเปกขาญาณเป็นอุเปกขาธรรมพรหมวิหารเรามีความรักความห่วงใยมีความเมตตาต่อกันจนทำให้ตนเองติดพัวพันอยู่ไปไม่ได้เหมือนคุณตาคุณยายกับลูกกับหลานก็ดีพ่อแม่ลูกเต้าไปทำการทำงานลำบากออกจากกันลำบากบางบุคคลนี้ติดลูกติดหลานไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้เห็นชัดเจนเลยทีเดียวแต่ความรักมันเป็นความดีนะแต่มันติดเขาเรียกว่าเกื้อไปด้วยกิเลสไม่ใช่ละกิเลสได้จึงไปวัดไม่ได้ให้ทำประโยชน์ห่างๆบ้านก็ไปไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้จะถือว่ารังเกียจลูกหลานก็ไม่ใช่ถ้าหากเราไปนะ ถ้าเราไม่ไปจึงจะเป็นรักลูกหลานถ้าเราไปจะว่ารังเกียจลูกหลานไม่ใช่เราต้องหาสวยโอกาสที่จะไปสร้างความดีของตนต้องสามารถละได้ถ้าเราละไม่ได้น่าจะหาว่าหลานติดเราหรือเราติดหลานต้องดูตรงนั้นหนึ่งต้องดูตรงนั้นถ้าคนติดพัวพันอยู่เสียสละออกบำเพ็ญทำคุณงามความดีตนเองไม่ได้ก็แน่ใจว่าตนเองติดนี่เมตตาของผู้ใหญ่พรหมวิหารเนี่ยฉะนั้นคนจะเมตตาทั้งมนุษย์และสัตว์ก็เหมือนกันต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนถ้าเมตตาระยะนั้นเป็นเสียไปด้วยราคะไหมหรือเป็นเมตตาของบุคคลที่มีคุณธรรมเสียสละได้บางบุคคลเมตตาคนอื่นขนทั้งทรัพย์สมบัติอะไรให้อะไรก็ทุ่มให้หมดตัวเองหมดตัวตัวเองก็เลยทุกข์กับลูกกับหลานทุกข์กับเพื่อนกับฝูงนี่ถ้ามันจะสุขนะแต่ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาตามทีหลังเขาเรียกว่ามันเจือไปด้วยกิเลสคือราคะก็คือความรักตนเองแต่ถ้าคนไม่มีสติปัญญาไม่รู้กรุณาความสงสารแต่เขาตัวเราเกือบไม่เอาตนเองทุกข์แต่คนอื่นว่าใจคนอื่นสุขตนเองทุกข์คนชนิดนี้มันก็รักตั้งแต่คนอื่นตนเองไม่รักตนเองมันก็ผิดจากหลักพุทธศาสนาบางบุคคลนี่เป็นอย่างนั้นอยากตายแทนเขาให้เขาสบายคนชนิดนั้นมันรักแต่คนอื่นตนเองไม่รักมันผิดพุทธเจ้าท่านสอนถ้ารักทั้งตนและบุคคลอื่นให้เสมอกันถ้าคนจะอยู่ในธรรมะจริงๆในตรงนี้อันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นราคะใช่ถ้าเรารักแต่คนอื่นมากกว่าเราตัวเราไม่รักตนเองเขาเรียกเป็นคนเบียดเบียนตนไม่รักตนทำให้ตนเสียหายถ้าจะให้คนอื่นสบายเป็นอย่างนี้ไม่ได้สัตว์ได้ฐานก็เหมือนกันถ้ารักมันรักกว่าตนเองอีกเลี้ยงดูมันดีกว่าเลี้ยงคนอีกซะด้วยเลี้ยงญาติอีกซะด้วยเราเป็นรักสัตว์มากกว่าคนไปจิตมันพัวพันฟั่นเฟืออยู่กับสัตว์มันรักสัตว์มากถ้ามันตายก็ต้องเกิดเป็นลูกสัตว์แม่แล้วเพราะมันรักสัตว์มากกว่าคนอีกซะด้วยเราต้องดูตรงนั้นว่าจิตของเรามันติดไหมถ้ามันติดพัวพันอยู่มันก็ยึดอยู่ที่นั่นเป็นราคะเป็นกิเลสมัดจิตใจของคนเอาไว้ให้คนเกิดเรียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ทุกวันนี้ก็มันติดอยู่อย่างนี้เองเป็นธรรมดามันละไม่ได้ถ้าใครยึดมั่นถือมั่นอะไรพัวพันอยู่กับอะไรจิตมันก็ไปเกาะเกี่ยวอยู่ที่นั่นดูจริงๆเมื่อเรานั่งอยู่นี่แหละถ้าเราคิดถึงบ้านเราคิดถึงของถึงลูกถึงหลานถึงเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งอยู่ที่อื่นเนี่ยตัวเรานี่นั่งอยู่เปล่าไม่มีเจ้าของเฝ้าแต่จิตของเรานี่ไปอยู่กับเขาไปอยู่กับสิ่งนั้นเราก็ทิ้งตนเองสิมันไปอยู่กับคนอื่นนี่ตรงนี้สิเห็นชัดเจนไม่ดูแลตนเองไม่ให้ใช่คิดว่ารังเกียจนะพุทธเจ้าท่านให้รู้จักจับคิดรู้จักวางรู้จักพอดีได้มันเป็นอย่างนี้จึงจะไม่ทุกข์จึงจะไม่ติดคนมันติดอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าราคะเป็นสิ่งที่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของคนเป็นของที่ละยากเป็นกิเลสที่ละเอียดความสุขนี่เป็นกิเลสที่ละเอียดของละยากมันนี้โทสะถ้าหากจิตใจของเรานั้นอยู่ในปัจจุบันนี้เราคิดไม่พอใจกับบุคคลใดคนหนึ่งหรือโกรธเกลียดจิตฉาพยาบาทอยู่ภายในใจของเราเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะรู้มันเกิดขึ้นมาจากต้นเหตุอะไรต้นเหตุในการกระทำหรือเราไปทำอะไรไว้กับเพื่อนกับฝูงทุบไปตีกันหมดหรือแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างการกระทำการงานต่างๆมันขัดข้องกันหมองใจกันหรือเราทำแล้วอยู่กับหมู่กับกลุ่มมันแตกหมู่แตกกลุ่มยกเป็นพวกเป็นกลุ่มอยู่เช่นที่ทำงานต่างๆมันเป็นหมู่เป็นพวกใครพวกมันไม่เข้ากันมันเกิดทุกข์เวลาการทำงานร่วมกันแล้วก็ควรที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะเรื่องอย่างนี้ แล้วมาตั้งอยู่ก็คือความทุกข์การเสวยอารมณ์ของจิตใจขัดข้องหมองใจมีความทุกข์อยู่ในใจก็ควรที่ศึกษาให้รู้แล้วมันก็ดับไปได้มันก็ดับมันก็ขึ้นอารมณ์ใหม่ขึ้นมาอีกถ้าเป็นอารมณ์เก่าอย่างเดิมอยู่นั้นวนไปวนมาอย่างนั้นเราก็ควรที่จะเข้าใจรู้ว่าเราทำสิ่งนี้เราไม่หยุดในการทำไม่หยุดในการแสดงอาการอย่างนี้มันก็ไม่หยุดมันก็ทุกข์อยู่ไม่หยุดมันก็วนอยู่ไม่หยุดเราควรที่จะดูความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจของเราเราไม่หมายถึงเอารูปร่างกายแต่เราไปทำร่างกายแต่มันมาทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเราเข้าใจในต้นเหตุมันแล้วเราจะได้หาวิธีวางถ้าเกิดจากเหตุในการกระทำจึงมาทุกข์จิตใจวันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรแต่ใจของเรามันทุกข์แล้วก็ค้นคั่วหาเหตุผลมาเกิดขึ้นมาจากการพูดคุยกันสนทนากันหรือประชุมเรื่องอะไรโต้แย้งถกเถียงข้อพิพาทอะไรต่างๆเกิดขึ้นต่อกันว่าใครถูกใครผิดโต้แย้งกันผิดเถียงกันเกิดขึ้นด้วยการพูดคุยกันในงานประชุมต่างๆก็ดีหรือได้การทำการงานและพูดถกเถียงกันเกิดขึ้นทุกข์มันเลยเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ก็คือความทุกข์ไม่พอใจหงุดหงิดต่อกันโกรธเกลียดกันอยู่บางคนก็อิจฉากันอยู่จะเอารัดเอาเปรียบกันอะไรทั้งหลายเหล่านี้มาจากคำพูดนี่เองเมื่อรู้จักมาจากคำพูดเราก็เข้าใจว่าเราก็ต้องวางในการพูดของเราถ้าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์จริงๆมันมาอยู่ที่ใจอีกจากเดิมมันแหละไม่มาอยู่ที่อื่นเราควรที่จะสังเกตให้ดีวันนี้ถ้าหากว่าทั้งการกระทำไม่มีการพูดก็ไม่มีแต่จิตใจมันมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้หงุดหงิดทุกข์โศกเศร้าโศกาดูนอยู่ไม่สบายใจมีแต่ความทุกข์ความกังวลนี่จะจิตใจเศร้าหมองอยู่ไม่แช่มชื่นเบิกบานเราก็ใช้สติสัมปชัญญะคือตัวของปัญญามองเข้าไปดูว่าจิตเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ต้นเหตุอยู่ที่ไหนเราปรุงเราแต่งเราคิดเรื่องอะไรขึ้นมาจิตใจของเราจึงทุกข์เราคิดเรื่องราวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมากับเพื่อนกับฝูงหมอผิดเถียงกันด่ากันหมดหรือทำอะไรบ้างเราคิดขึ้นมาหรือเงินทองเสียหายหรืออะไรเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่มันค้นขึ้นมาทำให้เกิดทุกข์มันคิดค้นขึ้นมาภายในจิตปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้นั่นมาให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในอารมณ์รับทุกข์เราควรที่จะเข้าใจในความคิดของตนนั้นปรุงแต่งขึ้นมานั้นมันไปคิดเอาเรื่องอดีตอย่างนี้มามันจึงทุกข์เดี๋ยวนี้หรือเรื่องเสียเงินเสียทองก็ดีฉ้อโกงเอาเงินซึ่งกันและกันก็ดีเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเราต้องดูว่าต้นเหตุมันคืออะไรใจจึงมีความทุกข์เราก็จะได้เข้าใจว่าเราคิดปรุงแต่งเรื่องนี้อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็มาตั้งอยู่ภายในจิตของเรามีความทุกข์อย่างนี้เราควรที่จะเข้าใจไม่มีคนอื่นจะเข้าใจเท่าตนเองหรอกคนอื่นเขาไม่รู้เขาสัมผัสอารมณ์ไม่ได้โดยเฉพาะตนเองที่สัมผัสกับอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตทุกมากทุกน้อยนั้นคนอื่นเขาไม่รู้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองเข้าใจเองว่าจะหนักจะเบาแค่ไหนเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้หาวิธีละปล่อยวางทำไมทั้งความพอใจและไม่พอใจนี้จึงเป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นได้เรื่องอย่างนี้จึงทำให้คนมีความทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ก็อาศัยซึ่งว่าเราหลงเราขาดสติปัญญาพิจารณาดูจิตใจของเราเพื่อจะสำระจิตใจของพวกเราสติปัญญาของเรามันอ่อนมันไม่แก่กล้าไม่ฉลาดมันนี่จิตของเรานั้นมันก็ไม่เข้าใจมันโง่แต่มันทุกข์จะตายแต่มันก็โง่อยู่มันไม่ยอมรับว่ามันเป็นทุกข์แต่บางคนอาจจะคิดว่าแหมมันทุกข์จริงๆมันทุกข์จริงๆมันวุ่นวายจริงๆมันขัดข้องจริง ไม่สะดวกมีแต่ความทุกข์ถามว่ารู้จักทุกข์ไหมรู้รู้ทำไมไม่วางทุกข์กันเสียให้มันมาทุกข์ทำไมถ้ารู้มันวางไม่ได้ทันทำไมมันจึงวางไม่ได้ต้องถามตนเองดูเขาก็บอกว่ามันวางไม่ได้วางไม่เป็นถ้าวางไม่ได้วางไม่เป็นก็คือคนไม่รู้ทุกข์นั่นเองจิตไม่ยอมรับรู้ทุกข์นั่นเองเขาก็ไม่วางเขาโง่อยู่นี่เราต้องดูตรงนั้นจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆมันก็ต้องวางสิเขารู้โทษว่ามันเป็นทุกข์อารมณ์นั้นเกิดขึ้นภายในจิตของเราจิตยอมรับว่ามันเป็นทุกข์จริงมันต้องวางโดยอัตโนมัติไม่ต้องบอกมันวางมันวางของมันเองมันทุกข์แต่มันยังไม่ยอมรับว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นเองคนจึงได้รับทุกข์ด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอัดอั้นตันใจร้องห่มร้องไห้ทุกโศกเศร้าโศกาดุลอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ที่จิตใจของเราไม่ยอมรับจิตใจของเรายังไม่ฉลาดอันผู้จะไปสอนจิตใจของเราคือสติสัมปชัญญะสติปัญญานี่ยังไม่สลาดฉลาดพอที่จะสอนจิตใจให้รู้ให้เข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของตนก็เลยสอนไม่ได้แล้วจึงหน้าที่ของพวกเราจึงจะได้ฝึกสติปัญญาให้แก่กล้าให้ฉลาดก็เหมือนพ่อแม่ที่ฉลาดนี่นะลูกมันยังโง่มันยังไม่ฉลาดมันต้องไปทำชั่วต่างๆทำให้เกิดทุกข์ขึ้นเมื่อพ่อแม่ฉลาดแล้วก็สามารถที่จะจับลูกตัวเองมาสอนสอนคุณงามความดีให้ว่าทำสิ่งนี้ไม่ดีพูดสิ่งนี้ไม่ดีคิดสิ่งนี้ไม่ดีควรเลิกควรละควรปล่อยควรวางเขาจะสอนลูกเขาเมื่อลูกยอมรับแล้วลูกก็ไม่ไปทำความชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วขึ้นมาลูกก็ดีก็ลูกฉลาดขึ้นท่านใดก็ดีเมื่อสติปัญญาของพวกเราฉลาดว่องไวแล้วก็สามารถที่จะสอนจิตใจของตนเองได้เพื่อให้เขายอมรับว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้หลงละเลงเพลิดเพลินอยู่ทำให้เป็นทุกข์เขาเรียกราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตของคนมีกันทุกคนแต่จะมีมากมีน้อยต่างกันแต่สติปัญญาของใครจะว่องไวเฉลียวฉลาดหาวิธีสอนจิตตนตนให้รู้จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปล่องจึงจะเกิดความสบายขึ้นจึงจะมีอิสระขึ้นแล้วเราทุกคนก็ควรที่จะสังเกตควรที่จะปฏิบัติเพราะเราอยากสุขอยากอยู่สบายเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนตัวสำคัญในเรื่องจิตใจเพราะจิตใจของคนเหล่านี้เป็นที่รองรับทั้งความทุกข์และความสุขทั้งดีและไม่ดีจิตนี่เป็นเครื่องรองรับทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมลงมาที่ใจถ้าเราพูดถึงตาดูรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นและลิ้มรสกายถูกต้องโพธิภะธรรมอารมณ์ทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีต้องมาอยู่ที่ใจหมดถ้าอิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่พอใจพอดังได้กล่าวมานั้นคือราคะนั่นเองอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจก็คือโทสะเป็นกิเลสนั่นเองก็มาอยู่ที่ใจใจรับรองเอาหมดคิดดูจิตใจของพวกเรานั่นน่ะบางทีมันสุขสบายเดี๋ยวก็สุขดับทุกข์เกิดขึ้นนี่แล้วก็ทุกข์แต่เมื่อเรามาสังเกตดีๆแล้วสุขนั้นมันได้รับน้อยวันหนึ่ง24ชั่วโมงรับความสุขน้อยแต่ความทุกข์นั้นรับมากกว่าความกังวลทั้งหลายรับมากกว่ามากกว่าสุขเนี่ยถามตนเองดูแล้วว่าอยากสุขนะทุกคนอยากสุขทั้งนั้นแต่ทำไมเราพากันไปรับอารมณ์ให้มันทุกข์มากกว่าเราฉลาดหรือเราไม่ฉลาดเราจึงไปรับเอาสิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์เอาตรงนี้แหละตรงที่สำคัญอยู่ตรงนี้เราต้องพยายามพากันที่จะได้สำระจิตใจของตนเพื่อจะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของตนทั้งดีและไม่ดีเพราะเป็นธรรมะทั้งคู่ถ้าเป็นกิเลสทั้งคู่พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมธรรมะวิราคธรรมนั้นเป็นเครื่องคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตรู้เท่ารู้ทันเสียสละปล่อยวางได้เบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้น และตั้งอยู่นั้นไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนาจิตใจจึงจะวางเป็นกลางได้เราจะทำอย่างไรเราจะศึกษากันอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็ควรที่จะศึกษาฝึกสติปัญญาของเราให้แก่กล้าสามารถจะได้สอดส่องมองดูตามดูอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของเราอยู่ยืนเดินนั่งนอนอาบน้ำก็ดีกินข้าวก็ดีอะไรมีเวลาเยอะแยะเลยคนฉลาดตรวจตาดูจิตใจเวลาทำงานเราก็ตั้งใจทำงานของเราเสียพอวางจากงานปั๊บหลบเข้าไปดูจิตทันทีเลยว่าจิตคิดอยู่ในอารมณ์อะไรในปัจจุบันนี้ถ้ามันไม่ดีก็รีบค้นหาสาเหตุมันทุกข์อยู่เพื่อจะรู้เหตุมันเพื่อจะได้ดับถ้ามันสุขมันติดเพลิดเพลินอยู่ก็รีบพยายามที่จะแก้ไขวิธีไหนจึงจะรู้เท่ารู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้จิตของเราจึงจะวางเป็นกลางได้เราอยากต้องการเป็นกลางคำว่าเป็นกลางวางจิตเฉยอยู่นั่นเขาจะรู้ทั้งอารมณ์ทุกข์และอารมณ์สุขรู้ทั้งราคะและโทสะนั่นเองรู้ทั้งอิทธารมอารมณ์ที่พอใจและอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่พอใจที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจนั้นใจกำลังรับกิเลสรู้แล้วเราจะได้วางเป็นกลางเอาไว้ให้เหมือนบุคคลที่ฉลาดไปกับคนดีนี่แหละเห็นคนนี้ดีทำอะไรเขาก็ทำดีเวลาพูดเขาก็พูดดีอุดมการณ์ความคิดเขาก็คิดดีคนนี้แต่เมื่อเราไปพบเขาแล้วก็คุยกับเขาได้คุยกับเขาสบายแต่เวลาเราจะหนีจากเขาเราต้องหนีได้เราไม่ไปติดเขาไม่ไปติดกับคนดีคนนั้นรู้จักว่าเป็นคนดีพูดคุยกันได้ที่เฉยแต่เราจะกลับบ้านเราหรือไปงานของเราก็ละออกไปได้วันนี้เราไปพบคนที่ไม่ดีแบบนี้เขาทำอะไรผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมอะไรต่างๆมันคนไม่ดีเป็นคนพาลเขาทำอะไรเขาพูดก็เหมือนกันมีแต่ผิดหลักศีลธรรมทั้งนั้นไม่ดีแล้วอุดมการณ์ความคิดของเขาก็เป็นบ่อนทำลายความสงบไม่ดีถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนพาลแต่เราก็คุยกับเขาได้แต่คุยแล้วก็ไม่ติดอีกคนที่ไม่ดีก็ไม่ติดไม่ติดทั้งคนดีและคนไม่ดีเราจะมีสติปัญญารู้อย่างนั้นไหมเราจะวางได้ทั้งสองคนนึงจะเป็นกลางได้ตรงนี้แหละแต่ส่วนมากเราถือว่าคนไม่ดีคนพาลนั้นวางง่ายแต่มันจะวางไม่ง่ายก็คือมันโดนมันด่าเราหรือมันกระทบกระเทือนเราให้เจ็บบอบช้ำจิตใจเนี่ยวางยากอีกเหมือนกันนะทุกข์นี่ไม่ใช่ของเล่นบางคนจำเป็น10ปีคนก็มีนะเขาด่าเขาแซงวางยากเหมือนกันนะทุกข์ไม่ใช่ของวางง่ายมันนี่ความสุขมันละเอียดมันวางยากติดสุขนี่มันละเอียดเพราะมันไม่กระทบกระเทือนแรงมันกินเรียบมันกินละเอียดเหมือนชุดขาวแล้วนุ่งอยู่นี่แหละพยาบาลหนึ่งถ้าฝุ่นละอองเม็ดเล็กๆมันมาติดมาอยู่เป็นผิวจับอยู่ตาไม่ดีมองไม่เห็นเลยจนนุ่งไปหลายวันมันสกปรกเป็นมองเห็นด้วยตามันสกปรกมากต้องซักลำบากได้บ่หนึ่งซักฟอกลำบากแก้ไขลำบากได้บ่หนึ่งเอากินเวลานานเอาลองดูลองคิดดูเป็นอย่างนั้นไหมความติดทางสุขเนี่ยเป็นอย่างนั้นเขาเรียกมันละเอียดที่สุดราคานี่ละเอียดมากเลยความสุขนี่เป็นกิเลสที่ละเอียดเหตุฉะนั้นคนติดอยู่ในสุขจึงไปที่ไหนลำบากมีเงินมีทองมีบ้านอยู่สบายมีรถนั่งสบายไปไหนลำบากไปติดนั่นจนเฒ่าจนแก่เวลาโดนทุกข์เข้าไปแล้วไม่มีวิธีแก้เลยมืดมนอนธการเลยขาดสติปัญญาดีไม่ดีกินยาตายนะระวังให้ดีเมาหลงอยู่มันแก้ไม่ได้นั่งร้องให้อยู่คนเดียวนะมันต้องเตรียมตัวไว้มันมีหมดทุกคนเนี่ยตัวนี้พุทธเจ้าจึงว่าวิลาคธรรมเป็นยอดของธรรมการสิ้นเป็นวิลาคธรรมคลายความยินดีไม่มีความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินไม่มีความต้องการรู้สิ่งนั้นละสิ่งนั้นได้จึงเป็นวิลาคธรรมเป็นยอดของธรรมะวันนี้ถ้าเราละตรงนี้ได้โทสะนี่เขาเป็นกองหลังความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นอะไรต่างๆความอิจฉาพยาบาทกิเลสตัวนี้จะเกิดขึ้นมานั้นมันเกิดเป็นตามหลังเขาตามหลังความรัก เอาเชื่ออาตมาไหมรักมากมันทุกข์มากนะคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะง่ายๆหวงแหนมากทุกข์มากรักอะไรทุกอย่างติดมากอีกคิดด้วยแค้นมากอีกเจ็บใจมากด้วยมันบอบช้ำจะเกิดจากความรักนะต้นเหตุมันก็จะทุบตีฆ่าฟันมันแทงกันอยู่ทุกวันนี่สามีภรรยาเพื่อนฝูงทั้งหลายเขาเขารักเงินเขาแย่งเงินกันเขาก็ฆ่าแย่งครอบครัวกันเขาก็ฆ่าแย่งลูกแย่งหลานอะไรมันเกิดจากความหวงแหนและความรักเขารักเงินเขาก็ยังฆ่ากันขโมยรถเขาก็ฆ่าขโมยแหวนเพชรนาฬิกาอะไรทรัพย์สมบัติเขาก็ฆ่าเพราะเขาหวงแหนเขารักของเขาเนี่ยความรักตัวนี้แหละคนรักคนก็เหมือนกันมาพูดจริงแจ้งนี่ไม่ได้จนฆ่ากันมันนี่เอ็มไปใหญ่เลยตัวนี้กิเลสตัวนี้ยุ่งใหญ่มากเลยมันมาเห็นถ้าไม่เชื่อจะมาคงจะอ่านหนังสือพิมพ์กับทุกคนมั่งนั่งอยู่นี่แต่จะมานี่ไม่ชอบอ่านจะอ่านเห็นแต่ฆ่ากันมันไม่ต้องอ่านมันแหละเห็นแต่ตายตายก็ตายไปเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบ้านเมืองเรื่องรักทั้งนั้นเลยเรื่องหวงแหนทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ละยากจริงๆจะมันดีกว่ามันชังนะมันพออยู่กันได้คนรักกันนี่มันดีกว่าคนชังกันหน่อยมันไปกันได้บ้างแต่ว่าอย่าเกินไปเท่านั้นอย่ารักมากเกินไปนะให้พอดีหน่อยให้ปล่อยกันไปบ้างได้บ้างอย่าขังกันเกินไปขังแล้วมันจะอึดอัดมันจะเกิดเรื่องขึ้นลูกก็เหมือนกันถ้ารักเขาเนี่ยก็ปล่อยเขาบ้างเอาไว้บ้างเพื่อนฝูงก็เหมือนกันรักกันก็ปล่อยกันได้บ้างอย่าไปหงแหนเกินไปถ้าไม่ปล่อยกันแล้วก็ไม่ได้ไปดูงานสักทีเลยพ่อบ้านจะไปดูงานเมืองนอกก็ตายไม่ได้ดูละเก่งคนละทำงานแม่บ้านจะไปดูงานเมืองนอกก็ไปไม่ได้พ่อบ้านหวงจะไปวัดก็ไปไม่ได้ทำงานรู้ดีคนแม่บ้านไปวัดกลัวไปหลงพระวันนี้พ่อบ้านไปวัดแม่บ้านก็ว่าไม่รู้ไปไหนไม่มานอนบ้านหายไปไหนไม่ทราบแซงทางหลังก็ไม่ทราบบางคนด่าแล้วนี่อาตมานี่รู้เรื่องอย่างนี้ดีเพราะมันโดนไปวัดไม่รู้กี่คนแล้วแม้กว่าจะมาได้ท่านเอ้ยเนี่ยอึดอัดเหลือเกินนะก็บอกคือไม่ให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะปล่อยวางกันไม่เป็นอาตมาหาวิธีปล่อยวางให้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาดีแล้วไม่น่าจะหวงแหนเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมราคะถ้าสามีดีแล้วไปคงไม่เสียหายอะไรไปประเทศไหนก็ช่างเขาถ้าภรรยาดีแล้วไปที่ไหนก็ไม่ต้องเสียหายถ้าลูกสาวลูกชายดีแล้วไปที่ไหนก็ไม่เสียหายไปเรียนอยู่ประเทศไหนก็ไม่เสียหายไม่ต้องห่วงใจจะได้สบายหน่อยเดี๋ยวพ่อแม่เป็นโรคประสาทตายนะอยู่เมืองไทยอาตมาเห็นโทษพูดให้ฟังจะดีกว่าเนาะเห็นโทษเขาเป็นอยู่เชียงใหม่คงไม่เป็นอยู่กรุงเทพหรือจะหลงมีก็ไม่ทราบเป็นเมืองใหญ่เป็นสาวนี่แหละแฟนก็ไปทำไปเรียนหมอที่อเมริกาจบปริญญาตรีแล้วไปทำปริญญาโทแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเขาคิดถึงแฟนทิ้งร้านขายของเดินไปตามตลาดไปไม่มีที่สถานีเลยแม่พี่ต้องไปจับตัวมาลืมไปในร้านขายของไม่เอาเลยทั้งที่ซื้อของมาไว้ตั้ง4ล้านกว่าบาทซื้อผ้าผ่อนเป็นลูกสาวแขกคนน่ะคงจะไม่ใช่ลูกสาวคนไทยหน้าตาเขาก็ดีวันนี้เขาก็ไปจับไปให้หาอาตมาที่วัดพอลงจากรถเห็นต้นไม้ก็ไหว้ต้นไม้ไหว้ขึ้นฟ้าคนน่ะหันหน้าไปทั่วโลกเลยจะมาอยู่ทิศไหนอเมริกามันแท้จริงมันอยู่ทั้งใต้ฝุ่นนั่นไม่นบลงไปข้างล่างมันหัวมันอยู่ข้างล่างแฟนมันคิดถึงวุ่นวายไปหมดอยู่3ปีนี่อันมาจึงเห็นโทษถึงความรักของเขาเลยไม่ค้าขายอะไรไม่ได้ต้องเอาไว้บ้านผูกไว้บางวันมันไปไม่มันไม่อยู่บ้านมันเดินไปเพราะความรักของเขาก็เลยเห็นโทษชัดแล้วมาว่าประคองไว้พอคนนั้นเรียนจบ3ปีขึ้นมาได้ปริญญาโทมาพบกันท่านโยมหายจ้อยเลยนะโรคประสาทกันนะสบายเลยมีลูกคนหนึ่งอยู่กับลูกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เป็นถ้าขายได้ตามปกติดูด้วยในโรคอันนี้มันโรครักษายากจริงๆมันโรคราคะโรคความรักเนี่ยเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงว่ามีโทษรักมากทุกข์มากเด็กนักเรียนอายุประมาณสัก 12ปีนะผู้หญิงอยู่วิทยาลัยครูเชียงใหม่เขาถามหลวงพ่อทำไมคนรักมากมันทุกข์มากฉันอยากรู้วันนี้ตัวน้อย12ปีมันเตรียมตัวไว้แล้วมันรู้ผู้หญิงเข้าเป้าแล้วหนูเข้าเป้าแล้วหลวงพ่อจะเพียกอยู่แล้วนี่อาตมาเห็นเอาบัดนี้ขอให้มันพอดีเป็นกลางจะดีรักลูกรักเพื่อนรักฝูงรักอะไรก็เหมือนกันเพื่อจะได้ยับยั้งชั่งใจของตนเองให้พอดีอย่าให้เป็นตัวของราคะวันนี้สรุปแล้วท่านว่าราคะขินาโทสักขินาโมหะขินาไฟคือราคะแผดเผาที่ดวงใจของเราลุ่มร้อนโทสักขินาคือไฟคือโทสะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนโมหะขินาจิตใจไม่ยอมรับรู้สภาวะความเป็นจริงรับเอาแต่ทุกข์ไฟไหม้ทุกข์อยู่ตลอดเลยจิตใจไฟสามกองเลยไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีความสุขลองดูถ้าใครโดนไฟทั้งสามกองนี้ไหม้นอนอยู่ในห้องแอร์เพียงสปริงนี้จะมาว่าเย็นแต่ผิวหนังทั้งในนี่ไฟไหม้ตลอดเลยไม่มีเย็นนี่โดนมาหลายคนแล้วมั่งนั่งอยู่นี่แต่จะโดนมากโดนน้อยมาไม่รับรองมารู้นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าใครโดนมาแล้วเตรียมตัวไว้เพื่อจะแก้มันให้มันพอดีจะได้สบายไม่ใช่อาตมาให้ชังคนนะให้ชังรังเกียจคนนะให้มันพอดีบ้างอย่าให้มันมากเกินไปมันมากแล้วมันทุกข์มากไม่ต้องพูดเรื่องคนนะเรื่องรถเหมือนกันซื้อมาใหม่ๆถ้าหวงแหนมากอะไรมาขีดก็ไม่ได้อะไรถูกก็ไม่ได้มันจะไปลูบไปคำอยู่มันติดรถมันนึงนาฬิกาแหวนเพชรใส่พวกนี้เสื้อผ้ามันอะไรไปทำมันเป็นรูเป็นอะไรไม่ได้แล้วมันหงุดหงิดเกิดขึ้นเลยมีความรักทั้งนั้นหมดนะตรงนี้เราจึงเข้าใจว่าอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานี่เราจะทำยังไงแล้วต้องเรียนรู้เท่านั้นเองว่ามันมีโทษทำให้เรามีทุกข์ถ้าเรารู้จักโทษมันว่ามันมีทุกข์เราก็ต้องวางให้มันเป็นกลางเพื่อยอมรับรู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของเรานี้อันนี้เป็นราคะเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้การทำการพูดหรือการคิดขึ้นมาเองอารมณ์ราคะเกิดขึ้นมาเพราะการเราพูดหรือเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วมาตั้งอยู่มีความทุกข์อย่างนี้แล้วมันดับไปด้วยวิธีเรารู้ระวังเขาอย่างนี้โทสะเกิดขึ้นด้วยการกระทำหรือการพูดการคิดปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แต่เรารู้ว่ามันเป็นโทษทำให้เรามีความทุกข์เราก็ละทิ้งว่ามันมีโทษอย่างนี้เราต้องเข้าใจโมหะนั้นไม่มีความหมายอะไรคือเราหลงสองอย่างนี้เราจึงทุกข์เราไม่มีสติปัญญารู้เราก็เลยทุกข์เดี๋ยวนี้คนทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละตัวจิตใจความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่กายรวมลงมาจริงๆนะทุกคนคิดดูสิแต่ท่านรวบบอกไปว่าทุกกายทุกใจแต่กายนั่นคอยจะไปทุกข์ทีหลังขอให้ใจทุกข์ใจแล้วมันทุกข์ก่อนถ้าไปดับทุกข์ที่ใจและกายมันก็ไม่ทุกข์อะไรไปดับที่ใจเพิ่นน่ะถ้าใจสุขแล้วร่างกายนี่เป็นไข้หวัดมันก็ไม่ทุกข์นะเจ็บขานี่นิดหน่อยเขาก็ไม่ทุกข์เจ็บแผลเขาก็ไม่ทุกข์ถ้าใจเขาสุขหรอกเขายาใส่สบายเลยพยาบาลนี่หมออยู่นี่เขาแต่งให้ยิ้มได้แต่ขอให้ใจสุขเท่านั้นเนี่ยนี่เป็นร่างกายนั้นมันอาศัยซึ่งใจมันนี่ใจนั้นเป็นเจ้าของห่วงแหนรูปร่างกายอะไรแตะต้องมันไม่ได้เลยยุงกัดมันก็เก็บเลยมันรู้จักหมดอยู่ในทุกส่วนเราเรียกประสาทร่างกายรับมันร้อนมันรู้หนาวมันรู้เจ็บมันรู้ปวดมันรู้มันรู้จักนี่แต่ใจนั่นแหละออกไปรับร่างกายเนี่ยก็จะว่าอะไรคิดดูจริงๆร่างกายเนี่ยปวดขาอันมาไม่เคยเห็นขามันพูดว่ามันปวดสักทีเลยมันพูดไม่เป็นมันแต่ใจมันบ่นพุ่มพำพุ่มพำขาผมขาฉันแล้วมันปวดนี่เหตุนั้นจิตใจของเราเหมือนกับคนเฝ้าบ้านบ้านของเรามันรั่วเจ้าของบ้านที่มันบ่นว่าบ้านมันรั่วแต่บ้านมันไม่ว่าอะไรแดดเผามันทั้งวันมันก็ไม่พูดฝนตกถูกมันก็ไม่พูดอะไรมันพังมันหักมันก็ไม่พูดอะไรก็เหมือนกับรูปร่างกายของพวกเรารูปร่างกายไม่พูดอะไรแต่ใจมันพูดมันบ่นบ้านก็ไม่พูดเหมือนกันเหตุฉะนั้นท่านจะเปรียบเทียบว่าบ้านนั้นกับรูปร่างกายเหมือนกันคนเฝ้าบ้านคือกับจิตวิญญาณที่เฝ้ารูปร่างกายเมื่อเจ้าของบ้านทุกข์เนี่ยบ้านหลังใหญ่เป็นไงก็ทุกข์เอาลองดูนั่งอยู่นี่คงจะมีหลังใหญ่หลายคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกข์กับบ้านหลังใหญ่ปัดกวาดไม่ไหวเช็ดถูไม่ไหวไม่มีคนใช้ทุกข์อีกแล้ว นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกข์กับบ้านอีกแล้วแต่บ้านมันไม่บ่นว่ามันทุกข์แต่ของเฝ้าบ้านน่ะมันบ่นรูปร่างกายก็เหมือนกันมันนี่ถ้าเจ็บป่วยส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่บ่นแต่ใจมันบ่นว่ามันเป็นทุกข์จริงหรือไม่จริงเอ้านี่พยาบาลหมอก็มีคิดเอาเองจะแน่นอนมั้ยสิสมาเทศนี่ถูกเป้ามั้ยต้องไปแก้ที่ใจสิแต่ร่างกายนี่ก็หมอเขาแก้แต่ใจนี่หมอแก้ไม่ได้หมอเพราะหมอก็ทุกข์เป็นบางทีพยาบาลเภสัชก็ทุกข์เป็นผู้ปรุงยามันเพราะปรุงยารักษาโรคไม่หายเภสัชก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะไม่มียา เกิดทุกข์นี่แหละพวกเราให้พากันพิจารณาอย่างนี้วิธีแก้ไขอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อจะให้เรานี่มีความสุขก็อยู่เป็นกลางเพื่อเบาบางบรรเทาความทุกข์ให้เกิดขึ้นจากจิตใจของพวกเราเราขอให้ทุกท่านตั้งสติปัญญาพิจารณาอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอย่างนี้มันดับไปอย่างนี้เป็นตามธรรมชาติเมื่อเราเห็นคนดีเป็นอย่างนี้คนไม่ดีเป็นอย่างนี้เราพูดคุยกับเขาได้แต่เราต้องหลีกเขาไปหนีไปทำกิจการงานของตนเองได้ไม่ติดทั้งคนดีและคนไม่ดีคนนั้นจะอยู่สบายไม่ติดทั้งทุกข์และทั้งสุขอยู่เป็นกลางกลางไปได้ก็จะทำให้เกิดมีความสุขในปัจจุบันของบุคคลฝ่ายปฏิบัติดังนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนวสานนี้อาตมาขอขออวยพรให้ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอจงกำหนดจดจำข้อธรรมที่บรรยายน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนก็จะรับผลรับประโยชน์คือความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละทุกทิวาราติการดังบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้ขอเจริญพร